Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 19. novembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo da je sinoćnje ubistvo dvojice vojnika u Sarajevu akt terorizma. Vanredno stanje u Francuskoj produženo na 3 mjeseca, premijer Valls izjavio da postoji opasnost od napada hemijskim i biološkim oružjem. Sjedinjene Američke Države upozorile Italiju da su mogući napadi na Baziliku Svetog Petra u Rimu, Milansku katedralu ili Skalu. Napadi u Francuskoj neće uticati na uslovnu podršku Sjedinjenih Država da Crna Gora dobije pozivnicu u NATO na samitu Alijanse u decembru, saopšteno iz Američke ambasade u Podgorici. Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv bivšeg gradonačelnika Bara Žarka Pavićevića. Napad na dvojicu vojnika u Sarajevu je terorizam, saglasni bosansko-hercegovački zvaničnici, zamjenik ministra sigurnosti Emir Suljegić.
Taj problem je potrebno nazvati pravim imenom. To ime je terorizam i trebamo se suočiti s njim.
Na Podgoričkom novinarskom forumu tema prvog panela online novinarstvo koje kaže, kako kaže urednik antene Darko Šuković, sve više deformiše ideju slobode i bolje informisanosti građana.
Vlasnici najmoćnijih online medija ispravno su kalkulisali da će proizvodnjom bruke postati ono što jesu, šampioni broja klikova.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Napad i ubistvo dvojice pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u sarajevskom prigradskom naselju Rajlovac kvalifikovano je kao djelo terorizma, saopštilo je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Napadač Enes Omeragić nedugo nakon napada izvršio je samoubistvo u porodičnoj kući. Ubijeni vojnici su Armin Salkić i Nedeljko Radić, dok su napadu lakše povrijeđeni još jedan vojnik i 4 civila. Francuski premijer Manuel Valls izjavio je da postoji opasnost od napada hemijskim i biološkim oružjem, javlja AFP. Valls je to izjavio pred Narodnom skupštinom u debati o produženju vanrednog stanja uvedenog nakon serije napada od prošlog petka, u kojima je ubijeno 129 osoba, ranjeno preko 350. Parlament je odlučio da vanredne mjere budu na snazi još 3 mjeseca. Američke vlasti upozorile su vladu u Rimu na moguće napade militanata u Italiji, čije bezbjednostne službe tragaju za 5 sumnjivih osoba, izjavio italijanski ministar spoljnih poslova Paolo Gentiloni. Gentiloni je kazao da su mogući teroristički napadi na Baziliku Svetog Petra u Rimu, Milansku katedralu ili Skalu. Teroristički napadi u Francuskoj neće uticati na uslovnu podršku Sjedinjenih Američkih Država da Crna Gora dobije pozivnicu NATO, naveli su iz Američke ambasade u Podgorici. Iz Američke ambasade kažu i da nije upoznati sa navodnim zahtjevom Vladimira Putina da se Rusiji prizna prevlasti pravo interesne zone u zemljama bivše Jugoslavije. Do tih saznanja je došao Atlantski savez u Crnoj Gori preko, kako su naveli juče, dobro obaviještenih međunarodnih izvora. Državljanin Crne Gore koji je uhapšen u Njemačkoj početkom mjeseca nakon što su u njegovom automobilu nađene puške i eksploziv, najvjerovatnije je krijumčar oružjem i po svemu sudeći nije povezan sa terorističkim napadima u Parizu, saopštili su njemački zvaničnici. 51-godišnjak je uhapšen u blizini Rosenheima u Bavarskoj 5. novembra, a navigacioni sistem je ukazivao da putuje prema Parizu. Specijalno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg predsjednika opštine Bar Žarka Pavićevića i nekadašnje direktorice Zavoda za izgradnju Bara Danijele Krković zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja oštetili opštinski budžet. Optužnica je prema saznanjima Pobjede proslijeđena Višem sudu na razmatranje. Žarko Pavićević uhapšen je 21. septembra zbog sumnje da je zloupotrebom službenog položaja oštetio budžet opštine za 2 miliona 930 hiljada eura. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg dolazi u dvodnevnu posjetu Srbiji, tokom koje će razgovarati sa premijerom Aleksandrom Vučićem i drugim zvaničnicima o saradnji Srbije i tog vojnog saveza. Stoltenberg je uoči dolaska u Beograd za agenciju BTR rekao da Srbija i NATO imaju zajednički interes da ojačaju saradnju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Avion koji je saobraćao na relaciji između Varšave i egipatskog ljetovališta Hurgada prinudno je prizemljen rano jutros na aerodrom Serafovo u bugarskom gradu Burgas. Prema lokalnim izvorima, tokom leta jedan od putnika dojavio je o bombi u avionu koja će biti aktivirana. Bugarske vlasti privele su 64-godišnjeg putnika radi utvrđivanja njegovog identiteta. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da su pripadnici Islamske države pogubili kineskog državljanina na Bliskom istoku, ističući da će Peking privesti pravdi počinioce tog zločina. Iz Islamske države je saopšteno da je riječ o 50-godišnjem konsultantu iz Pekinga. Interpol je identifikovao samo 5800 stranih boraca od oko 25.000 za koje se vjeruje da su se pridružili džihadističkim grupama u kriznim zonama poput Sirije i Iraka, izjavio je šef globalne policijske organizacije Jirgin Štok. Štok je kazao da se mora pojačati razmjena informacija među državama i poboljšati pristup podacima koji su potrebni organizacijama poput Interpola.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci. Nakon ubistva dvojice pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine sinoć u Sarajevu, slučaj je proslijeđen državnom tužilaštvu te zemlje, budući da postoje indicije da se radi o terorizmu. Iako su nadležni organi nakon napada u Parizu najavili kako su bezbjednosne snage u pripravnosti, posljednji čin uliva nesigurnost u sve građane Bosne i Hercegovine. U prvim reakcijama iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine poručuju kako se radi o terorističkom činu i put s njima u državu i zajednički život u njoj. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Drama u sarajevskom naselju Rajlovac okončana je kasno noćas samoubistvom Enesa Omeragića, ubice dvojice pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Armina Salkića i Nedeljka Radića. Omeragić, za kojeg se sumnja da je bio pripadnik salafijskog pokreta, u srijedu je u večernjim satima ušao u kladionicu na domak kasarne oružanih snaga, pucao u dvojicu vojnika ubivših dok je treći zadobio lakše povrede. Nakon napada ubica se zabarikadirao u svojoj kući 200 metara od mjesta ubistva te se neposredno prije upada policije raznio bombom. Zbog sumnje da se radi o terorističkom aktu, nadležnost je preuzeo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik Boris Grubešić.
Napad i ubojstvo vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine kvalificirano je kao djelo terorizma, a daljom istragom bit će utvrđene sve okolnosti vezane za počinitelja ovog kaznenog djela, njegove eventualne pomagače kao i motiv.
Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Emir Suljagić nedvosmisleno smatra kako se radi o terorističkom činu.
Taj problem je potrebno nazvati pravim imenom, to ime je terorizam i trebamo se suočiti s njim. Nadam se da ni vama nije promakla činjenica da smo mi, dakle da je u zadnjih 6 mjeseci 2 puta pucano na uniformu. Jednom je pucano na policijsku uniformu, drugi put je pucano na vojnu uniformu. Ono što mi znamo također o ovom napadu jeste da nijedan civil nije nastradao, iako je civila bilo više u ulici, u autobusu i bilo civili su bili i unutra objekta kladionice u trenutku kada je do napada došlo. Dakle, meta ovdje su bile oružane snage. Kome to nije dovoljno, vjerujte da nije posao Ministarstva odbrane da se bavi PR kampanjama i da ljudi ubjeđuje u realnost onoga što smo doživjeli.
Nakon napada podignut je nivo sigurnosti, a dodatno je naložena mjera osiguranja kasarni oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bio je to izvještaj o napadu u Sarajevu, a francuski parlament produžio je vanredno stanje u zemlji. Premijer Manuel Valls upozorio je da u Francuskoj postoji opasnost od napada hemijskim i biološkim oružjem. Istovremeno je direktor policijskog tijela za koordinaciju upozorio da su napadi u Parizu bili veoma ozbiljna eskalacija terorističkih prijetnji u Europi. U skladu sa brojnim mjerama koje uvode francuske vlasti je novo odobrenje da policajci, kada nijesu na dužnosti, nose oružje, da bi u slučaju potrebe mogli da reaguju i zaštite civile. Detalje donosi Biljana Jovićević.
Dok je francuski parlament izglasao produženje vanrednog stanja u zemlji na 3 mjeseca, belgijska policija sprovodi 6 racija u i oko Brisela sa ciljem pronalaska jednog od dvojice glavno osumnjičenih za napade u Parizu, Saleha Abdeslama. Potvrdio je to portparol belgijskog federalnog tužilaštva Erik van der Sip. On je rekao da je akcija bila planirana već neko vrijeme. Prije toga saopštio je da je policija pretraživala sve što je u vlasništvu Bilala Hadafija, koji se raznio ispred stadiona Stade de France tokom serije napada u petak večer u Parizu. Istovremeno je belgijski premijer Charles Michel odbacio kritike na račun svojih službi bezbjednosti i zatražio dodatnih 400 miliona eura za finansiranje borbe protiv, kako je rekao, islamističkog nasilja. Francuski predsjednik François Hollande danas je govoreći u fondaciji Chirac u Parizu ponovio da je
Islamska država je započela rat protiv nas. Francuska policija je na prvoj liniji tog rata.
Policija je u četvrtak stoga saopštila da će policajci ikada nisu na dužnosti moći da nose oružje sve dok traje vanredno stanje u Francuskoj.
Da bi mogli da zaštite sami sebe kao i građane na javnim mjestima.
Policijske su vlasti ovakvu uredbu proslijedili svim jedinicama u zemlji, javio je francuski Inter Radio. Francuski premijer Manuel Valls je, obraćajući se parlamentu, obrazlažući produženje vanrednog stanja, upozorio da ništa ne smije da se isključi, pa ni mogućnost napada hemijskim oružjem.
Ništa ne možemo isključiti, pa ni napade hemijskim i biološkim oružjem.
Nakon petka 13. novembra, kada je u koordiniranim napadima u Parizu ubijeno 129 osoba, preko 300 ranjeno, evropske ali i svjetske službe bezbjednosti u pojačanom su stanju pripravnosti. Šef Europola Rob Wainwright je pred Europskim parlamentom u Briselu upozorio.
Razumno je da pretpostavimo da su novi napadi mogući.
Dodajući,
ovo što se dogodilo je jasna izjava o namjerama Islamske države da izveze svoj brutalni brend terorizma u Europu, da bi bio vidljiviji na međunarodnoj sceni.
Kako je rekao, suočeni smo sa veoma ozbiljnom, dobro snadjevenom i odlučnom međunarodnom terorističkom organizacijom koja je sada aktivna na ulicama Europe i predstavlja najozbiljniju terorističku prijetnju posljednjih 10 godina. Američke su vlasti upozorile na mogući napad militanata u Italiji, gdje njihove službe sigurnosti tragaju za mogućih 5 osumnjičenih. Potvrdio je to za RAI ministar vanjskih poslova Paolo Gentiloni.
Od jučer naše službe sigurnosti rade na identifikaciji 5 ljudi.
Moguće mete su Bazilika Svetog Petra u Vatikanu, u Rimu, kao i Katedrala Duomo i Teatar Scala u Milanu. Italija je podigla stepen opasnosti sa 1 na 2, što je u njihovom slučaju najveći mogući. Švedska je jučer podigla stepen bezbjednosti na 4 od mogućih 5, nakon što je njihova specijalna policija SAPO saopštila da imaju konkretne informacije. Njemačke su vlasti pak danas saopštile da je 5. novembra uhapšeni 51-godišnji crnogorski državljanin sa velikom količinom oružja u automobilu i navigacijom za Francusku na jugu Njemačke, najvjerovatnije krijumčar oružja i da vjerovatno nije povezan sa napadima u Parizu prošlog petka. Istraga je utvrdila vezu sa Francuskom, ali ne i link sa terorizmom, do sada, rekao je portparol bavarske policije danas, dok je njemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière u srijedu večer za ZDF rekao da su francuske vlasti obaviještene o njegovom hapšenju. Sve ukazuje na to da je čovjek vjerovatno krijumčar oružja i da možda pripada svijetu organizovanog kriminala, rekao je njemački ministar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku idemo na Kosovo, gdje je nakon jučerašnjih sukoba policije i demonstranata pomoć ljekara zatražilo 25 osoba, od kojih 16 policajaca, 6 demonstranata i 2 slučajna prolaznika, saopštili su iz kliničkog centra u Prištini. Tokom nereda policija je privela 22 demonstranata, zaplijenila jedno vozilo, a više ih je oštećeno. Kako javlja naš Amra Zajneli, opozicija najavljuje nove proteste.
Lideri tri opozicionih partija na Kosovu saopštili su da će se sljedeći protesti protiv vlade i njenih politika u dijalogu sa Srbijom održati 28. novembra, kada se inače obeležava dan albanske zastave. Predstavnici opozicije protestovali su u sredu zbog hapšenja Donike Kadaj Bujupi, poslanice Alijanse za budućnost Kosova, koji je određen jednomjesečni pritvor. Policija traga i za poslanicima Samoopredjeljenja Albinom Kurtijem, Aljbuljenom Hadžiju i Fatonom Topalijem. Svi znamo da su ovo politička hapšenja ljudi koja su provedena na brutalan način u njihovim kućama. Nastavit ćemo da se protivimo. Zaustavite se dok ne bude kasno, poručuje Ramuš Haradine, lider Alijanse za budućnost Kosova. Iz državnog tužilaštva saopštili su danas da je poslanicima opozicije najpre poslat poziv na razgovor kojem se oni nisu odazvali, a umeđu vremenu su nastavili da se koriste suzace. Stoga je tužilaštvo zatražilo od suda da obezbedi njihovo prisustvo u krivičnom postupku. Umeđu vremenu ambasade zemalja Kvinte u Prištini osudile su nastavak upotrebe sile radi, citiram, postizanja političkih ciljeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U nastavku političke teme, premijer Milo Đukanović odbacio je mogućnost da Evropska unija bude bilo kakav posrednik ili medijator u predstojećem dijalogu vlasti i opozicije o izbornim pravilima i prevazilaženju političke krize. Dio političkih subjekata je u prethodnom periodu zahtijevao prisustvo Evropske unije u međustranačkom dijalogu, a što je iz vrha najjače partije odbačeno. Reakcije predstavlja Srđan Janković.
Govoreći o nepovjerenju u izborni proces, predsjednik DPS-a i vlade Milo Đukanović je saopštio da je njegova partija spremna za dijalog sa drugim političkim subjektima, pritom odbacujući ocjene opozicije da su prethodni izborni ciklusi bili nelegitimni. Zbog sumnji u postojanje manipulacija tokom izbornih procesa, dio političkih stranaka je izrazio potrebu da se otpočne dijalog o izbornim pravilima, te da u tim razgovorima budu zastupljeni predstavnici Evropske unije koji bi garantovali ispunjenje dogovorenog. Premijer Đukanović je tokom odgovaranja na poslanička pitanja odbacio svaku mogućnost da u političkom dijalogu posrednik bude Evropska unija i tu potencijalnu situaciju uporedio sa prekidom pregovaračkog procesa o članstvu u Evropskoj uniji.
Zamka namijenjena državi krije se upravo u tome što bi eventualno evropsko posredovanje u rješavanju unutrašnjih političkih pitanja za zemlju u pregovaračkom procesu bilo jednako primjeni klauzule balansa.
Za dijalog uz određenu vrstu medijacije Evropske unije založio se u prethodnom periodu dio opozicionih stranaka koje nemaju povjerenja u izborni proces. Demos, URA i Demokrate su nakon nedavnog razgovora sa predstavnicima Evropske unije u Crnoj Gori saopštili da bi, citat, partneri iz evropskih institucija trebalo da pokažu razumijevanje za krizu i pomognu kroz medijatorsku ulogu da se na miran i demokratski način Crna Gora dovede do fer i demokratskih izbora, kraj citata. U posljednjem saopštenju za javnost demokrate Alekse Bečića su saopštili da se zalažu da kroz produktivan dijalog u parlamentu uz aktivno učešće predstavnika Evropske unije kao garanta ispunjenja dogovorenog dođe do izlaska iz krize. Komentarišući Đukanovićevo odbijanje bilo kakvog oblika učešća Evropske unije u međupartijskom dijalogu, predsjednik građanskog pokreta URA Žarko Rakčević kaže da je Crnoj Gori potrebna tehnička asistencija Evropske unije.
U Crnoj Gori u ovom trenutku ne postoje uslovi za slobodne izbore, vidi se iz izvještaja upravo Evropske komisije gdje se konstatuje da izborno zakonodavstvo se ne primjenjuje, da nema progresa u medijskoj sferi, da afera Snimak nije dobila svoj epilog, da je sankcionisano samo 5 aktivista koji su sprovodili kupovinu ličnih karata bez otkrivenih nalogodavaca, da je izostala racionalizacija i depolitizacija javne uprave. Opravdano se traži nastavak razgovora o zloupotrebama državnih resursa. Nama treba da prevaziđemo duboko nepovjerenje, podijeljenost. Kriza koja potresa čitavo društvo zahtijeva dijalog i energičnu akciju svih dijelova društva i političkih partija i civilnog sektora da bi došli do društvenog konsenzusa i da bi to postala nešto što bi mogli reći da je društveni kapital Crne Gore. Ja lično mislim da na tom putu nam treba itekako i tehnička asistencija Evropske komisije, odnosno predstavnika evropskih institucija.
Kako su objavili podgorički mediji, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić će poslati sjutra svim parlamentarnim subjektima zvaničnu inicijativu za pokretanje dijaloga o razrješenju političke krize. Krivokapić bi uz poziv trebalo da dostavi svoju platformu u kojoj će ponuditi konkretna rješenja vezano za stvaranje uslova za održavanje fer i demokratskih izbora. U pripremi inicijative za pokretanje dijaloga Krivokapić je već obavio dio neformalnih razgovora. U pozivu za otvaranje dijaloga bit će precizirano i u kom će formatu oni biti održani, da li će to biti zajednički sastanak sa predstavnicima partija ili pojedinačno. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Podgorici je u organizaciji Medijskog savjeta za samoregulaciju Crne Gore počeo treći podgorički novinarski forum, čiji je cilj profesionalizacija medijske scene Zapadnog Balkana i jačanje vrijednosti koje propisuje novinarski etički kodeks. Forum je okupio predstavnike regionalnih medija i dio domaćih novinara na temu interaktivnost na online medijima. Akcente nam prenosi Dimitrije Jovićević.
Tema panela prvog dana rada Podgoričkog novinarskog foruma bila je uticaj interneta i novih tehnologija na novinarstvo. Predsjednik organizacionog odbora foruma, urednik Podgoričkog radija Antena M, Darko Šuković, istakao je na otvaranju kako je odabrana interaktivnost na online medijima, pošto je taj segment prepoznat kao mjesto dramatične devijacije jedne superiorne ideje.
Ideje širenja slobode i aktivnog odnosa građana, demokratizacije medijskog prostora, posticanja takozvanog građanskog novinarstva. Vlasnici najmoćnijih online medija ispravno su kalkulisali da će proizvodnjom bruke postati ono što jesu, šampioni broja klikova.
Ocjena panelista jeste da se novinarski fokus u digitalnoj sferi potpuno pogubio i da poslenici javne riječi žive u šumi gdje ne vide drveće. Novinar ljubljanskog dela Boštjan Videmšek primjećuje.
Ostali smo bez priče, samo na specijalnim efektima. I to je ono što je najgora konsekvencija digitalne dobe. Ako imaš sve moguće informacije, to onda si kao sloboda. I mislim da je totalno obrnuto. Što više informacije imaš, veću imaš odgovornost, a odgovornost je moguće imati ili upotrebljivati samo ako imaš znanje.
Nedavno istraživanje u Americi pokazalo je da čak 70% korisnika Facebooka više vjeruje teorijama zavjere nego medijima. Sasvim se logično postavlja pitanje, nije li to onda zvaničan kraj novinarstva? O tome dugogodišnja novinarka Radija Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Arnautović, kaže.
Ništa na svijetu nije tako brzo se razvijalo kao što se razvijao internet. I mislim da nas je to dovelo do situacije u kojoj smo mi zaboravili da budemo novinari. Da prije svega radimo na tome da provjeravamo informacije. Ja ću pomenuti nešto što se desilo prije 7 dana, a to su teroristički napadi u Parizu i vi ste na osnovu izvještavanja i portala i onoga što se šeralo na društvenim mrežama mogli apsolutno da vidite da klasičnog novinarstva više nema. Onog trenutka kad mi ne provjerimo informaciju, mi više nemamo novinarstva.
Novinar i bloger iz Srbije Zoran Janjić često objavljuje informacije koje se tiču osjetljivih tema za društvo u Srbiji i koje pokreću lavine komentara. Koliko je drugačije plasirati ih u tradicionalnim medijima u odnosu na to kako se to čini preko bloga?
Mislim da je blog jedna forma koja je usputna. Da bi nove ili stare tehnologije novinarstva uopšte mogle da imaju nekakvog efekta u jednom razorenom društvu, neophodno je stvoriti preduslove u vidu barem koliko toliko moderne i stabilne države, gdje je obezbeđena izvesna, makar minimalna vladavina prava, što ovdje na Balkanu nažalost nije slučaj.
U uslovima oštro polarizovane medijske zajednice u Crnoj Gori, Podgoričkom novinarskom forumu ni ove godine ne prisustvuje dobar dio domaćih medija. Iako je najavio svoj dolazak, na skupu se nije pojavio prvi čovjek Evropske unije u Crnoj Gori, Mitja Drobnić, što je bio predmet komentara Darka Šukovića.
On jako dobro zna moj stav. Brisel, a i mnogi pored Brisela, godinama su ovdje bili kišobran za najgore. Zapravo, ne znam zbog čega koristim prošlo vrijeme.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jobićević.
A drugog dana foruma tema je bila kako protiv govora mržnje na infoportalima, a razgovor se uglavnom odnosio na komentare ispod tekstova na internet sajtovima. Odgovarajući na pitanje moderatora da li su komentari koje karakteriše govor mržnje prilog za dijagnozu pojedinaca koji ih pišu, odgovorio je novinar i komentator hrvatskog te portala Vuk Perišić.
Ne postoji anketa, sociološko istraživanje, sociopsihološko istraživanje. Nisu postojale sonde za to. Nije postojao način da vidimo šta ti ljudi misle, ti naši sugrađani, to mnoštvo, ti ljudi koji glasaju, koji idu u ratove i tako dalje. Mi smo tek sada došli u priliku da to vidimo i to što vidimo je jedna strahota antropološka. To je antropološko pitanje, to je pitanje ljudi tko smo mi. Toga je mene strah. Mene nije toliko strah ustaško-četničkih tamo ispada, koji su notorni. Mene je strah što to govori o ljudskoj prirodi, da neko ima potrebu za tim i čega je to odraz. Je li to odraz nekog pojedinačnog, oprostite na izrazu, idiota ili nekog šireg, dubljeg ljudskog problema.
A tokom drugog panela na kome se raspravljalo o novinarstvu između profesionalizma i profita, novinar beogradske politike Boško Jakšić je rekao da se u medijima koji su generalno u krizi zaboravlja uloga novinarstva i medija, borba za istinu.
U medijima veoma često se nažalost pokazuje da je obaranje standarda profesionalnosti lukrativno i da ono donosi profit, a ne obrnuto. Dakle, mi imamo jednu gotovo paradoksalnu situaciju sa kojom smo suočeni i nisam siguran da postoji jasno definisano rešenje. Većina, veliki broj medija se drži logike da ide linijom manjeg otpora, da studije televizijske ili štampane strane doživljava kao bankomat na koji se ide po podizanje para, a zaboravlja se ona osnovna uloga novinarstva i medija, a to je neka borba za istinu.
Nema privrednog rasta bez bolje saobraćajne infrastrukture i povezanosti sa okruženjem. Zato će ova godina za Crnu Goru ostati zabilježena ne samo po početku gradnje autoputa, već i najavi gradnje Jadransko-Jonske ceste duž Crnogorske obale. Slušamo Jasnu Vukićević.
Iako je imala kupca za ovogodišnje žito, Srbija ga nije mogla izvoziti jer nema dostatne saobraćajne infrastrukture u regionu, kaže Draginja Petrović, potpredsjednica Saveza ekonomista Srbije.
Trenutno u Srbiji ima viška žita, ali nemamo dovoljno dobru infrastrukturnu povezanost sa regionom, imamo i kupca, ali ne možemo da isporučimo to zato što nisu dobri infrastrukturni tokovi.
Ni željeznička pruga bar Beograd nema kapaciteta za takav posao, dodaje Petrović.
76. kad je napravljena pruga, da je bilo 7 vozova, da su bili dovoljno tačni, da ste mogli da predviđate tačno kad krećete i kad stižete, a da danas vam za isti taj put treba 17 sati, a sve je otišlo toliko napred da bi tehnički moglo da se završi za 2 sata.
Ovaj primjer je slikoviti pokazatelj važnosti bolje regionalne saobraćajne povezanosti, prepoznati na Bečkom samitu Zapadnobalkanske šestorke, kada su se države regiona i Evropska komisija saglasile o 6 prioritetnih investicionih projekata. Među njima i poboljšanje željezničke pruge bar Beograd, u kojoj od 1976. nije bilo značajnijih ulaganja, podsjeća ministar saobraćaja i pomorstva Ivan Brajović.
Ja moram da vam kažem da smo mi značajnim kreditnim sredstvima praktično rehabilitovali između 38 i 40% pruge odvrnice na našoj teritoriji i naravno postoje studije koje je radila italijanska kompanija Italferri, to je bio grant italijanske vlade, koji su napravili studiju izvodljivosti dalje rekonstrukcije pruge. I to je doprinulo da sad iz ovog granta koji je podijeljen na Bečkom samitu, a to je nešto ispod milijarda eura, i mi zahvatimo jedan dio sredstava. Za dva projekta iz željezničke infrastrukture smo zahvatili 20 miliona, a 20 miliona treba da bude participacija države.
Među crnogorskim prioritetima je i poboljšanje željezničkog saobraćaja sa Albanijom od Podgorice do Tirane. Iako su u Crnoj Gori sve oči uprte u početak radova na autoputu Bar Boljare, predstoji izgradnja primorske varijante Jadransko-Jonskog autoputa koji kroz Crnu Goru prolazi od Debelog Brijega do Sukobina, od granice sa Hrvatskom do granice sa Albanijom. Ministar Ivan Brajović o važnosti tog putnog pravca za crnogorsko primorje.
Sebi bi obuhvatala i sve obilaznice velikih gradova, što je veoma važno, rješili bi definitivno taj problem ogromnih gužvi, a s druge strane imali bi Jadransku magistralu koja bi postala praktično gotovo gradska ulica. Zato smo se opredijelili za varijantu koja je bila u zaleđu, obuhvatala obilaznice i Herceg Novog i Tivta i Budve i Bara. To je strašno važno, jer razvija i druge naše prioritete, a to je Luka Bar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažnije vijesti, napad i ubistvo dvojice pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine u sarajevskom naselju Rajlovac kvalifikovano je kao djelo terorizma, saopštilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Napadač Enes Omeragić nedugo nakon napada izvršio samoubistvo u porodičnoj kući. Ubijeni vojnici su Armin Salkić i Nedeljko Radić, dok su u napadu lakše povrijeđeni jedan vojnik i 4 civila. Francuski premijer Manuel Valls izjavio da postoji opasnost od napada hemijskim i biološkim oružjem. Valls je to izjavio pred Narodnom skupštinom u debati o produženju vanrednog stanja uvedenog nakon serije napada od prošlog petka, u kojima je ubijeno 129, ranjeno preko 350 osoba. Američke vlasti upozorile vladu u Rimu na moguće napade militanata u Italiji, čije bezbjednostne službe tragaju za 5 sumnjivih osoba, izjavio italijanski ministar vanjskih poslova Paolo Gentiloni. Napadi u Francuskoj neće uticati na uslovnu podršku Sjedinjenih Država da Crna Gora dobije pozivnicu NATO na samitu alijanse u decembru, saopšteno iz američke ambasade u Podgorici. Tužilaštvo podiglo optužnicu protiv bivšeg gradonačelnika Bara Žarka Pavićevića. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog četvrtka 19. novembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.